Parolas Varsovio en Esperanto, jen sekvas nia semajn fina komentario. Estas tro frue tiri la konkludojn, sed dum malgraŭ prognozoj de observantoj, la ŝanĝoj en Clinton-skipo ne kaŭzis iun sensan turnon en la usona eksterlanda politiko. Eĉ pli post la unuaj deklaroj pri la decidofirmeco de Vaŝingtono vastigi NATO orienten, ĉiuj mutiĝis, kaj kelkaj influpovaj ĵurnaloj kiel Washington Post rekte eĉ avertas kontraŭ troa hasto. Tre aktiviĝis la influpova konsilantaro por la eksterlandaj rilatoj, kiu de jaroj konsekvence aktivas favore al la monda ordo apogita sur la akso Usona-Soveta, hodiaŭ Usona-Rusa. La argumentoj de la kontraŭuloj de NATO-vastigo samas de jaroj. La unuan fojon ni frontas tiom amasigitan kaj energian kampanjon de la usonaj amaskomunikiloj. Rusujo tuj kaptis la okazon. La ministro Primakov, ripetante, ke Rusujo senĉese kontraŭstaras NATO-vastigon, ĉar tio kaŭzus dividon de Eŭropo, esprimis samtempe la pretecon de Moskvo intimigi la kunlaboron kun NATO konforme al firmigado de la Eŭropa kaj monda sekureco. Por konvinki Vaŝingtonon kaj Bruselon, ke Rusujo estas lando demokrata kaj inda tian kunlaboron, Moskvo faris simptoman paŝon. Nome de tago al tago estis demisiigita generalo Rodionov, kaj en tiu ĉi simpla maniero Rusujo la unuan fojon en la historio disponas pri civila defendministro. Sendube, tio multe helpos al la kontraŭuloj de NATO-vastigo. Dume en alia internacia organizo uno usonanoj demonstris, ke pro manko de kiu ajn forta ekvilibro por la usona dominado, ĝi ĉiam kapablas trudi sian volon. La nova ĝenerala unosekretario fariris Kofi Annan el Ganao, opiniata kontraste al Gali, figuro senigita je politikaj ambicioj kaj administranto, sed ĝuste pro tio li ĝuas fidon de usonanoj. La situacio ne rapide ŝanĝidos, ĉar spite la francajn klopodojn, eŭropanoj ne hastas krei iun politikan kontraŭpezon por Usono. Nome francoj frontas sufiĉe da embarasoj ekonomie adaptiĝi al Maastricht-kriterioj. Verdire en Dublino oni interkonsentis la tiel nomatan pakton de budĝeta stabiligo, kiu ligas la financojn de la Unio membroj kun la Eŭropa valuto, sed spite Maastricht-decidojn, kriterioj de budĝeta disciplino havos ne devigan, sed rekomendan karakteron, kio dubigas la esencon de la komuna monopolitiko. Ne eblas domiri, ke en tiu situacio ĉiam pli ofte kaj laŭte aŭdiĝas voĉoj, ke tiukaze prefere oni iom haltigu vastiĝadon orienton por fari ordon en la propra kadro. Vi aŭdis la semajnfinan komentarion de Anatol Arciu.